Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Saudara, tentu saudara kenal Superman kan? Siapa yang tidak tahu Superman? Anak-anak, orang dewasa, semua tahu Superman, seorang superhuman yang menjadi pembela orang yang lemah. Saudara, ada kisah yang tragis di balik tokoh pemeran Superman ini. Superman dibuat filmnya sejak tahun 1940 dan sampai sekarang masih terus ada dan berubah namanya menjadi Man of Steel terakhir ini. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di balik itu semua berbeda dengan apa yang ditampilkan di dalam layar dan yang ditonton oleh banyak orang. Karena rupanya di balik kisah Superman, khususnya para aktor-aktor pemeran Superman yang di dalam layar kelihatan begitu hebatnya, saudara, ternyata mereka di balik itu memiliki kehidupan yang tragis. Khususnya yaitu setelah mereka memerankan film Superman ini. Peristiwa-peristiwa tragis yang dicatat terjadi di dalam bintang-bintang yang memerankan Superman dari sejak yang pertama pada tahun 1940. Kebanyakan dari mereka, kalau mereka selesai memerankan Superman, mereka menjadi orang yang top, mereka jadi orang yang terkenal, dan mereka menjadi orang yang kaya. Tapi kemudian setelah itu mereka tidak lagi bisa berperan di dalam film yang lain. Sehingga karirnya kemudian berhenti. Bukan hanya itu saja, tetapi juga di dalam kehidupan mereka, sebagian dari mereka mati muda karena kematian yang tidak wajar, sebagian dari mereka mengalami sakit dan kemudian juga mati muda. Nah, salah satu dari bintang Superman yang paling legendaris adalah Christopher Reeve, yang kalau di dalam filmnya luar biasa, tetapi ternyata di dalam kehidupan nyata sehari-hari tidak seluar biasa dan sehebat yang ada di film. Satu hari dia naik kuda dan kemudian jatuh dari kuda dan karena itu dia lumpuh seluruh tubuhnya. Dan tidak lama kemudian dia mati dalam keadaan seluruh tubuhnya lumpuh. Padahal kalau lihat di dalam filmnya, film Superman luar biasa. Kereta api dipikul, truk ditendang, saudara. Hebat sekali. Tetapi di dalam kehidupan nyatanya, ternyata tidak sehebat itu. Nah, saudara, ada banyak orang di dunia ini yang di dalam hidupnya ingin memiliki kehidupan yang super. Ingin memiliki kehidupan yang luar biasa. Di dalam berbagai hal di dalam kehidupannya, ingin memiliki kehidupan yang hebat seperti itu. Apa yang terjadi di balik kisah Superman, film-film Superman, para pemeran Superman itu seolah-olah ingin berkata bahwa Superman itu tidak ada. Superman is dead. Manusia tetap manusia. Superman sudah mati. Tidak ada lagi yang seperti itu. Ada grup band dari Bali yang namanya Superman is dead. Kenapa dia pakai nama itu? Katanya dia menggunakan nama itu untuk mengatakan bahwa menjadi manusia hebat dan super itu hanya ilusi saja. Dan itu tidak pernah ada. Superman is dead, katanya. Saudara, Tuhan Yesus menjalani kehidupan yang justru bertentangan. Dia menjalani kehidupan yang berbeda. Kalau ada banyak orang ingin jadi hebat, ingin jadi super, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kehidupannya hidup yang ternyata sangat rentan. Sedangkan Tuhan Yesus yang adalah Allah yang maha hebat, maha super, yang luar biasa hebatnya. Ia rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Saudara, itulah keadaan paradoks Tuhan Yesus. Di mana di dalam hidupnya, ia mengosongkan dirinya dan karena itu ia ditinggikan oleh Bapa. Kita baca lagi apa yang ditulis tuliskan di Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kesembilan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, itulah paradoksnya Yesus. Kehidupan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia yang adalah Allah, ia yang adalah begitu hebat dan begitu besar, dikatakan ia sengaja mengosongkan dirinya begitu rupa, menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, dan mati di kayu salib. Keadaan yang mengosongkan diri sehingga ia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Kalau haus ingin minum, Yesus pun juga sama. Kalau haus ingin minum. Kalau lapar ingin makan, Yesus pun sama. Kalau lapar ingin makan. Kalau kita bisa kelelahan, di dalam hidupnya Tuhan Yesus pun sama. Ia bisa kelelahan. Ia menjadi sama seperti manusia, hanya ia tidak berbuat dosa. Saudara, itulah paradoks. Ia mengosongkan dirinya, merendahkan begitu rupa, tapi kemudian oleh karena itu, ia justru ditinggikan. Oleh karena itu justru dia mendapatkan tempat yang termulia. Saudara, itulah yang dijalani oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kita menjalani hidup kita yang sesungguhnya? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ini? Apakah seperti arus dunia yang berlomba-lomba untuk menjadi hebat? Atau kita meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya? Karena di dalam ayat yang tadi saya bacakan, dikatakan hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya di dalam hidup kita, saudara, harusnya kita meneladani kehidupan Yesus dan mencoba mengerti pikiran dan perasaan Yesus dan coba menjalani kehidupan yang sama seperti Yesus. Bukan kehidupan yang mengejar kehebatan, tetapi kehidupan di mana kita rela mengosongkan diri kita. Karena di mana kita berada, saudara, di mana kita sesungguhnya berada, itu bukan di tempat yang hebat dan kuat. Sesungguhnya kita berada di tempat yang lemah dan rendah. Hanya karena Tuhan yang meninggikan kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita mensikapi kehidupan kita? Saudara, yang pertama seharusnya kita mensikapi kehidupan kita itu, yang pertama yaitu dengan kita mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Mengerti diri kita yang bagaimana, apa yang harus kita mengerti? Saudara, yang harus kita mengerti, yang pertama bahwa kondisi, keadaan, titik yang paling lemah dalam hidup kita, itu adalah keadaan di mana kita merasa kuat. Saat di mana kita paling lemah, itu adalah saat di mana kita merasa kita kokoh dan kuat. Titik yang paling lemah di dalam hidup kita adalah di situ. Di dalam sikap kita merasa kuat dan hebat. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, kalau ada orang yang merasa berdiri teguh kokoh, merasa menang, merasa hebat, merasa semua sudah berada di dalam genggaman, merasa sudah di atas rata-rata, hati-hati, itu titik paling lemah dalam hidup kita. Itu titik yang paling rendah. Itu keadaan yang paling rentan di dalam hidup kita. Pasukan yang pergi berperang, setelah mereka memenangkan peperangan, berjuang dengan luar biasa, begitu mereka menang, begitu mereka merayakan kemenangannya, itu merupakan saat yang paling berbahaya. Itu merupakan saat di mana mereka berada dalam titik yang paling lemah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh pemilik Dell, komputer Dell. Saudara, pada waktu lalu Dell merupakan satu perusahaan komputer yang cukup diperhitungkan. Dan berkali-kali Dell mengalami kemenangan-kemenangan di dalam market karena apa yang dilakukannya. Dan setiap kali Dell mengalami keberhasilan di market, saudara, mereka berpesta. Mereka bersuka cita merayakan, celebrate kemenangannya. Apa yang dikatakan oleh pemilik Dell ini, Michael Dell? Dia katakan, kita celebrate kemenangan ini. Tapi celebrate-nya hanya 4 menit saja. Setelah itu selesai, kembali kerja. Setelah itu selesai, kembali berjuang. Hanya 4 menit saja katanya. Saudara, titik paling lemah itu saat kita merasa kuat. Tentu saudara mengenal Simpson. Simpson orang yang di dalam Alkitab diceritakan sebagai orang yang hebat, yang punya kekuatan luar biasa, yang membuat orang-orang Filistin gemetar, yang membuat orang-orang Filistin merasa terancam, yang membuat orang Filistin mereka bingung bagaimana menghadapi satu orang ini. Karena satu orang ini tak terkalahkan, diserbu dengan pasukan semua kalah, coba ditangkap dengan berbagai macam cara, tidak berhasil semuanya. Tapi satu kali, Alkitab mencatat begini, di Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-20 dikatakan begini, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang yang hebat diserbu berapa banyak pun, melawan berapa kuat pun selalu menang. Satu hari kalah. Kapan dia mengalami kekalahannya? Ketika ia berulang kali dijebak. Ini yang keempat kalinya. 3 kali pertama dia menang terus. Hanya dengan satu kibasan, seluruh tentara Filistin itu hancur, kalah. Kali ini dia katakan, seperti yang sudah-sudah, kali ini juga pasti menang. Tapi dikatakan di situ, tidak diketahuinya bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Saudara, ia kuat karena Tuhan. Begitu Tuhan meninggalkan dia, dia enggak ada apa-apanya. Titik yang paling lemah, ingat, adalah saat kita merasa kuat. Tapi bukan hanya itu yang perlu kita sadari tentang keadaan hidup kita. Yang perlu kita sadari adalah titik paling kuat di dalam kehidupan kita, itu adalah saat kita merasa lemah dan tak berdaya. Saat di mana kita merasa lemah, saat di mana kita merasa tidak berdaya, saat di mana kita merasa tidak mampu untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Saudara, itu bisa menjadi titik paling kuat di dalam hidup kita. Kalau di dalam keadaan itu kita berseru kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka itu menjadi titik yang paling kuat dalam hidup kita. Paulus, orang yang begitu banyak di dalam hidupnya, mengalami penderitaan karena apa yang dilakukannya di dalam memberitakan Injil. Kalau saudara baca di situ didaftarkan tentang daftar penderitaan Paulus. Dia katakan sekian kali aku karam kapal, sekian kali aku ditangkap masukkan penjara, sekian kali aku dirajam, sekian kali aku disesah, sekian kali aku dipagut ular. Tapi saudara sekalipun sekian kali banyak penderitaan. Tidak pernah Paulus mundur dari pelayanannya. Seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa hebat yang menahan dia menjadi energi yang begitu luar biasa. Apa kuncinya? Kuncinya dia katakan begini. Di 2 Korintus pasal yang ke-12, di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara Paulus orang yang berulang kali mengalami keadaan yang menekan hidupnya. Berulang kali mengalami penderitaan yang menyakitkannya. Tapi dia katakan, aku lebih suka, aku rela berada di dalam keadaan ini. Karena ketika aku lemah, maka kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu sebabnya aku lebih suka berada di dalam kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Menyadari bahwa kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita berada di dalam keadaan yang paling lemah, kalau kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi kekuatan terbesar di dalam hidup kita. Seorang ibu datang kepada seorang pendeta sambil menangis dan mengadu dan mengatakan, Pak Pendeta, tolong saya, doakan saya. Saya mengalami masalah besar dalam hidup saya. Pak Pendeta yang tanya, kenapa? Dia katakan, Pak Pendeta, saya mengalami problem. Saya kehabisan, kehilangan semua milik saya. Semua harta milik saya hilang. Saya tidak lagi memiliki apa-apa, Pak Pendeta. Saya hanya punya Tuhan saja, kata dia. Pendetanya tertawa dan memberikan selamat kepada ibu ini. Dan katakan, selamat Bu, ibu belum kehilangan apa-apa. Ibu masih memiliki semuanya. Saudara, kalau kita tahu di dalam kelemahan kita, kalau kita menyadari siapa kita di dalam keterbatasan kita, dan di dalam keterbatasan dan kelemahan itu, kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang sejati. Bagaimana seharusnya kita bersikap kalau begitu di dalam hidup kita sehari-hari? Sebelum kita tahu bagaimana kita bersikap, kita perlu menyadari siapa diri kita. Tapi juga kita menyadari yang kedua, yaitu siapa Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya menyadari bahwa titik paling lemah adalah ketika kita merasa hebat, tapi juga menyadari justru di dalam kelemahan, saat aku bergantung kepada Tuhan, itu kekuatan yang terhebat. Tapi yang kedua, menyadari siapa Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, Alkitab mencatat tentang seorang yang bernama Daud, yang tidak kalah hebatnya dalam hidupnya. Yang memulai kehebatannya pada waktu ia masih remaja, masih anak-anak. Satu hari dia disuruh oleh ayahnya mengantar makanan untuk kakak-kakaknya yang adalah tentara-tentara yang sedang berada di medan perang. Pergilah Daud membawa makanan untuk kakaknya sambil ingin melihat seperti apa peperangan. Sampai di medan perang, sepi, tidak ada peperangan. Dia tanya, kenapa enggak ada perang? Kakaknya marah. Dia katakan, mau apa kamu datang ke sini? Mau mempermalukannya. Sementara itu tiba-tiba terdengarlah suara Goliat yang teriak-teriak menghina tentara Israel. Rupanya itulah yang membuat orang-orang Israel, para tentara yang ada di medan perang, termasuk raja mereka yaitu Saul, bersembunyi, tidak ada yang berani maju satu pun juga. Takut melihat Goliat yang tinggi besar. Mendengar caci maki dari Goliat, Daud berkata, siapa itu orang berani-beraninya menghina Allah, anak berani-beraninya menghina pasukan Allah yang hidup. Biar aku hadapi, katanya. Saudara, Raja Saul sudah 40 hari tidak berperang. Medan peperangan sepi, enggak ada perang. Yang ada Goliat teriak-teriak tiap hari. Tidak ada orang yang berani melayaninya. Sekarang Raja Saul mendengar ada anak kecil. Sesumbar mengatakan, siapa itu orang, biar aku hadapi. Dia pikir, ya sudahlah kali ini. Hilang-hilangan anak satu sudah gak apa-apa. Ayo kamu maju sana ke medan perang. Sebelumnya dipanggil sini nak. Saul berpikir untuk berperang itu harus menggunakan seluruh pakaian perang yang biasa dipakai. Dipakaikan ke Daud semua pakaian perang Saul yang ada. Mulai dari ketopong sampai baju sirah, semua perisai, semua diberikan, pedang, tombak, semua diberikan kepada Daud. Setelah dipakai, Daud tidak bisa bergerak. Karena pakaiannya kedodoran, terlalu besar, terlalu berat. Dia masih kecil. Dia lepaskan semuanya. Lalu dia berkata kepada Saul, aku akan hadapi orang itu tidak dengan ini semua. Aku akan hadapi orang itu dalam nama Tuhan, katanya. Disitulah Saul menyadari, dia katakan, baik, kalau begitu pergilah, Tuhan menyertaimu. Itu saja modalnya, saudara. Modalnya Daud, Tuhan menyertaimu. Modalnya Daud, dalam nama Tuhan aku datang. Tidak bawa senjata apa-apa. Yang dibawa adalah tongkat dan batu. Waktu Goliat melihat itu, dia marah tersinggung. Dia bilang, ini pahlawan hebat, pejuang yang tak terkalahkan. Ini apa? Anak kecil datang bawa tongkat, bawa batu. Memangnya saya anjing, katanya. Marah-marah Goliat. Daud berkata, kamu datang dengan tombak dan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Hari itu Goliat kalah, saudara. Daud orang yang tidak mengerti perang, tapi dia mengerti siapa Allahnya. Daud orang yang tidak mengerti bagaimana menggunakan peralatan perang, tapi dia tahu siapa Allahnya. Daud orang yang tidak punya pengalaman perang, tapi dia punya pengalaman hidup bersama Tuhannya, yang membela dirinya, yang bersama-sama dengannya, dan itu sudah cukup. Saudara mengerti siapa diri kita, dan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Itulah modal kita di dalam kehidupan. Itu sebabnya kalau kita hidup, saudara jalani kehidupan di dalam langkah-langkah setiap hari untuk kita membangun kehidupan yang berkemenangan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan yang kita bangun. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan sama dunia. Dunia itu seolah-olah ingin memberikan kepada kita, kalau mau menang, nih pakai senjata ini, pakai senjata ini. 10 langkah menjadi kaya tanpa usaha. 5 cara untuk menang dalam kehidupan. 3 cara untuk menjadi orang top. Sepertinya semua berlomba-lomba menawarkan. Kalau itu dipakai semua, jamin saudara gak berhasil. Kalau saudara gak mengerti itu semua, tapi saudara mengenal Tuhan dan hidup bergantung kepadanya, engkau akan menang dalam hidup ini. Karena itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah jaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap dekat. Kenapa? Ingat peristiwa tragis tentang Simson. Orang hebat luar biasa, tak terkalahkan. Akhirnya kalah karena dia merasa dia sudah tak terkalahkan. Bukan hanya itu, dikatakan dia matanya dicungkil. Kemudian dia diikat. Kemudian dia disuruh menjadi badut yang ditertawakan, ditonton oleh orang banyak. Bayangkan, dipermalukan begitu rupa. Orang kalau sudah lupa Tuhan, orang kalau hidupnya sudah menjauh dari Tuhan, hidupnya tragis, saudara. Apa yang menyebabkan Samson seperti itu? Dikatakan Tuhan meninggalkan dia. Dia demikian karena hidupnya jadi jauh dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga kedekatan kita dengan Tuhan adalah dengan menjaga sikap hati kita untuk tetap rendah hati. Menjaga sikap hati kita untuk tidak menjadi tinggi hati dan lupa diri. Tapi terus menjaga hati setiap hari, mengingatkan diri kita berjalan di dalam kerendahan hati, menyadari siapa kita sesungguhnya.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.